Bona ebe me pasi di bua. Male maboso pe mata ma bene bitese di onyola bolia la loba. Na u mabosangi ya nin wase. Ebanya munoko muta mulonga be. Sola o laboso lena otende etese ne tukana tebedi. Na bewolo betese be batano. Di ma be la be na u mabosangi. Ombuse kengan elonde beba. Demunoko mwena mubela bena bosangi bopeti mweno. Muben tiyo la go la jise la benumba. Nelimba male. Yena elalabe gol wuma yese. Otende ewa gol yamana yeno. Na itumbo aron yena ikeki. Na bebapa babadale bamale. Omonya ope kerubin. Ya bosangi yena ikunman nguta dolisane. Mambo mena disi mapula no kwale ya tatan. Diwo diwo. Nika sonde mambo matano matesebe. Krise yena imaboleye. Imingi ya mnoko maboso ponda yese. Nde omu mulonde miba. Krise nindene momenende eminge ye oten. Mbutenge dipo. Nde nika esi mabolane. Esi be maya mena amabolano onyola omomene. Na onyola mawuse mabato. Nikande mudi musangi mumabise no. Nange ya umabo sangi bopeti. Esita ematelame. Kana munoko mabo so mutano. Mudia mutem. Mwende edinge dingre. Onyola ponda tatan. Olie na mabe ya mada. Na mama ya mena mama wanabe. Masima wele bola. Na doela mlema, la nunu mabole dibe na kengenge. Ibanja kana yeno de mada na benyon. Na nyaya jowe na madiba. Yende betese dibe yobo. Bena beben ginya, nate betese di bapenya bepo. De Kristo apoi kaprisi nindene. Nyamambo mabuam mamende po. Atobi om no komo asam na mupeti mwena musi logabe na ma nikanyendena mwena mutiti maben bewekedi ingedi owu mabosangi bopeti ngedi po onyola yese seto na maya matutambodi na bana banyaka de na maya ma omomene aboli dikoti la bebe bese. Ibanja yetena mayama tutambodi. Na mamyo manyaka na dibudula modi manyaka. Lenadi mnyasabele bambindo. Basangise sangise leyobo. Kede ni mayama Kristo. Nyena tongria na mudi mabwinde ya. Aboli loba nyola o kajabia disiben dipeng. Masimende no sangise doi la nyula mlema. Na sumwa bebolo bakwedi oboli aloba la longe. Onyola ni kande eno. Mwale da male mapenya. Na onyola kweda onyena nye di koti la myobe. Mina mita mibolane o male maboso. Babe na babe labe. Bakuse sango la windeya. Lena di diabele babo di kaki. Ibanja moto adi ite biala kamale. Mama bamande. Kenu moto nudimo awedi. Onyola na mamale mama bene ndenginya. Kenu moto awedi. Masibe nginya. Yete na nu nudimo abedi longe. Onyola nika. Male mabosope masita manyobe. Esibe maya. Ebanja niponda mose abole no langu ya tumbalese mieka mampenda miese. Na mwa nongoma ya mabana banyaka. Na mba tutambodi. Nika menepe na madiba na nyo abidongi. Imole na isop. Anyaselemo okalati mwabene. Na omonya tumbale sepe. Mona.
Man mende maya. Mamale mena loba anyo jino na binyo.
Atape amyasele maya mlemlem omnoko. Na obelongi sambe se babolia la loba. Kaponda mbenda mambo mese mama sangi sabe pon nde na maya. esi be koma laba ya la ki sedi titi. Kana edinge dinga mambo mamoy. E sangisa be non ninka. Ke mambo mamoy momende. Mangamen sangisa be na mabeya mabuki manebwam. E banja Kristo asinge di o mabo sangi ipongobe na ma. Yena ye edinge dinga ya bale. Nde inge dinde omoy momone. O teme e biso tatan obo soba loba. Se tope obo la momene kajabea gita langedi. Kana pisi nindene, e mingi ano umabo sangi mbute na mwena maya. Ebe tenika, ke awusata kajita langedi. Na tena bo kabela wase. De tatan apo indengedi po mwene, osu la ponda, osu mwambiobe tongwea na bola la momene kajabea. Kana ete sebele no bato o wonge di po, denge mukamu mapo. Dikande Kristo pe aboli no momene nge di po, oba mbe miobe majita la bato. De amende pete po nge di dilonde iba, se tonyo la bobe, de wanya babena ba mengele mo jongise.